подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков.
Добрый день!
Добрый день, Віталь. Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, головные, принамсі, политические заявы Александра Лукашенко, которые прогучали из его уст во время этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочут отхопить Заходнюю Украину, как до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так самая цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктам. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. Напередодні візиту у Сочи Лукашенко казав, что едзе до Путіна, каб абмеркаваць пытанні імпартазамяшчэння. Аднак Путін на пачатку прамовы абнародаў трохі іншы парадак дня. Паводле ягоных словаў, будзе абмеркавана ўсё, што звязана з пытаннямі бяспекі ў рэгіёне, бяспекі нашых краін, але і тое, што звязана з эканомікай. То бок, экономика десь там на другим плане, другостная тема, первая – это безпека. Ну, коли перевести на зрозумелую мову, это пытание войны в Украине и, как бы, все наступствы вокруг этого. Ну, Путин, увогуле, не вельми любит займаться экономикой, для его это некая такая дребеза, рутина, не царская справа. Тому можно мерковать, что саправды головное – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и наконец захопит Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як бы, как оправдать российскую агрессию? Лукашенко эта идея сподобалась вельми, и он ее повторяет уже, дается, четвертый раз. Тут несколько, мне подается, мотивов, якими керуется Лукашенко. Эта идея, этот укид, эта версия нібы дозволяет Беларуси и России выступить в якости оборонца Украины от вероломного Захода. Тут есть некие аллюзии на 1939 год, на подел Польши, які у российской историографии оценивается со знаком плюс. Ну и это подтверждает шматразовые указанные мифологемы Лукашенко про намер Польши захопить Заходнюю Беларусь. Ну, я бы сказал, что это такие уявления классичной геополитики первой половины 20-го столетия, когда захоп чужих территорий лечился таким эффективным способом отримания неких дивидендов экономических, политических, линии безпеки и так далее. Уже в другой половине 20-го столетия, когда зникла, загинула колониальная система, вот это ее уявление, что захоп чужих территорий, это вельми добрые, они состарели. Ну, але подается, что и сам Лукашенко с Путиным, и керавництво Беларуси и России, и их электорат живут в уявлениях, ну, вот, да, первой половины 20-го столетия, или не больше ранних уявлений.
Виталь, а як вы лічыце, кому тут Лукашенко подыгрывая? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так мы же и саправды поделим нам по гэтую бок не про полякам, по той. Может быть, як бы Лукашенко, некие люди, як бы и послухают у Москве, яким, может, это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось паговорым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў, гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчие и солидарные отношения фактически назираются в першыню, когда все были исторические проблемы откинуты, когда Польша допомагает и украинским утекачам, примающих тут 2,5 миллиона, и когда могутные проукраинские настрои в польском громадстве, и допомагает политично, финансово и военно. Самые на переднем плане именно Польша стоит в этой допомозе Украине военной, и присылаючи свои узброения, и, значит, ну, робящи разные, скажем, варианты, как, так сказать, там, про немцев, как немцы, которые не хотят сами могли про Польшу, и так далее. Короче, самый активный, именно, солидарный партнер Украины, и это натурально выкликает раздражнение у этого тандема. Коли Путин еще, ну, часом нечто задумается про свои слова, про некую их, так сказать, резонанс, наступство, то Лукашенко в этом смысле простей, и он может говорить, что захочет, и он, ему не сустракаться с заходними политиками, ему не придется, так сказать, червонеть, соромиться, хотя в любом упадке он это не будет робить, но вот коли такая ситуация...
А в чем Путин так сам?
Ну, Путин так само, да, но он, бачишь, ему звонить, он встракается, и вот трошки иншая ситуация. Але, значит, это первое. Другое, ну, саправды, так довольно смешно на фоне визита, який она выкликал некую ревность Лукашенко, те просто негативные почути. И так смешно, что вось он приехал, Дуда, и в этом же одном сказе Лукашенко кажет, что Польша хочет забрать земли. Ну, то есть Дуда приехал, президент Польши, у Киев домовляться про то, як он забирает земли. Это звучало довольно так забавно, да, Зеленским.
И что все, на гол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вось третий, мне сдается, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны были идеи, что с той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины, ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила, але пропоновала именно Польша, что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
Не совсем, Виталий, я вас перепоню. Так, я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не сбиралась просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, как бы, не могла, не
это как бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деяния.
Так вот я так, ну, как бы оно так прогучало, и с уликом, ну, в принципе, огульной, ну, скажем, не любови, коли не сказать ненависти, да, Польши, например, вот Анджей Бачоба таки зараз за кратами, колисти в интервью нам, в Свободе, ну, мне в интервью сказал, что он лечит, что у Лукашенко есть, ну, просто такая некая природная полнофобия, которая прорывается в той ці іншій ступені. Навіть часом, коли це не має ніяких таких ярких політичних мет або задач, вона проривається просто без причини. І опираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, во всякому разі, ця версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є у цього чоловіка національні. Так ось, при всім гетим, ну, може бути, гети слова Лукашенки, вони можуть служити такою завісою. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки ну, Путін і Лукашенко обмірковують можливість вступлення Білорусі в війну білоруськими військами і вступлення менавіта ну, на західній частці України, там від білоруської межі на південь, не в бок Києва, а в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось ці поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для цього повинна гучати такая версия, что Польша хотела захватить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немагчыма не узгадать, как минимум эта версия моя права на основание.
Валера, а вот про тяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано ці поздно переможем. Ну, вот цікаво, у красовику министр замежных справ Макі писал в Евразвяз, что Беларусь нияк не заангажованная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь в этом конфликте? Як это можно перемахчить? Так, цікаво. Вот. Ці, на самом речь, махчима, это намек на то, про что вот зараз Виталь сказал. Да, будем. Нет?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початка войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм у одной державной голове, коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия – мы с Россией, мы не можем здрадить. Вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ООН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завжди поставимо плечо, коли потрібно, і ось ягоні поддакванні Путіну, ягоні звышлоялістські відносно Росії заяви під час цієї зустрічі. Це така виразна демонстрація підтримки Росії. А з іншого боку, друга лінія, яка ну, виявляється і у виказуваннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ООН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть яны суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится. И она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась в такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, что Лукашенко с кем разговаривает, на такую линию опирается, что когда он там с Associated Press, и он там говорил, какие мы мирные. А каждый раз, когда он встречается с Путиным, и он миновито ось, не кажет, что он мирный, а кажет, мы с вами, мы переможем, только дайте гроши, а мы, так сказать, все для России сделаем.
А вот зараз, кто что для кого сделает, еще одна теза о Лукашенко. Оно так иде хвалями, то, значит, санкции – это геноцид, а то, вот, значит, фраза, что бягучая ситуация – это час махчимостей, Захад нас навод сам подштурхнул заниматься больше активной экономикой, и вогуле экономика и в России, и в Беларуси не только умацовывается, але нечакано интенсивно умацовывается. Ну, вот днями премьер Роман Галоченко огучил урадовый прогноз, як менавіта она будет умацовываться, а менавіта подлика ураду 16-18 миллиардов мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год, ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўчанкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўчанка гэту лічбу, так сказаць, ну, взяў па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты. Хаця на самой справе, вот таксама недавно говорил з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспорт, які ў нас займаў Украіна другое месца пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспорт ў развяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрудзіцца. Да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты ўсё дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што каже Лукашэнка, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, прытым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ўжо грошы, тым больш вы больш не даёце ўжо нам давно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, як бы хвалю? То есть, быў час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот, як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часта выказванні ён гаворыць супрацьлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны ўдар. Лукашэнка тут жа як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна успрымаецца самім электаратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, тое ж расійскі аўтапром, авіяцыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну нават на мяжы, скажам, захавання годнасці ўласнай, і гэта выглядае ну, дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Ну, мне такое ўяўленне, што, магчыма, ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць, Я не выключаю, что эти люди живут сапраўды в некой не параллельной реальности, якая не отпадает тому, что есть на самом речи.
Ну и еще один сюжет, он не сегодняшнего дня, але достаточно важный. Я маю на увазе заяву державного секретаря Рады безпеки Беларуси Александра Вольфовича, який сказал, что вот Украина умацовывает, значит, оборону на меже с Белоруссией, там некие инженерные споруды робят, а так само отбывается проникнение украинских диверсийных групп. Но украинский генштаб уже как бы отреагировал, сказал, что ну, это как бы, нас как бы подштурховывают для того, как мы сконцентровали войски на мяжи и оттягнули от тех регионов, где наносятся удары российским войскам. Валер, вот как вы лечите, что это означает? По идее, коли такое проникнение отбывается, ну, это уже при жадании. Можно трактовать как агрессию. Ну, а агрессору может быть даден отпор. И отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вольфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, ну, кажучи, завтра, ти, послезавтра, ти, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинны на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, тяжко сказать, но я просто хочу нагадать, что эти заявы не уникальные. Я хочу нагадать, что сам Лукашенко шмат разов упомянул, что там с украинской территории рыхтаваюся и ракетный напад. И
ракетный... Я вам покажу, откуль.
Да, да, мапу показывал, и то, что с территории Украины прилетают чи то беспилотники, чи то некие иншие авиационные, так сказать, объекты. То, что боевики рыхтуются на территории Украины, засылаются на территорию Беларуси, и зброя массовым парадку засылается. И вот я глядел, что Автуховичу, Николаю Автуховичу, суд над таким отбывается, что ему предъявляют. Оказывается, ему предъявляют, что он украинский шпион, что его завербовала украинская выведка, и он тут, так сказать, ненавито, как агент украинских спецслужб працевал. Вот. Тому, как бы, при некой ситуации это можно потлумачить как обрунтование некого больше активного удела белорусских войск в этой войне. Вот. И то, я вас про что сказал Виталь, про то, что вот Западная Украина может опынуться под уладой Польши. Вот. Я не выключаю, что подчас этих частых перемовов, Максима, головный пункт, головное питание, которое обмерковывается, это то, что Путин усиляк подштурховывает Лукашенко до активного удела белорусских войск в этой войне, а Лукашенко усиляк сопротивляется. И одним из элементов этого сопротива – это вот такая свышлая лиская в адрес России риторика. Мовляв, мы такие отданные России, что не примушайте нас как бы воевать в Украине.
Да, речище того, что вы сказали вот зараз, можно интерпретовать и эти былины про Польшу, якая хочет захопить спочатку Заходнюю Украину, а потом Заходнюю Беларусь. Хочет Заходнюю Беларусь, так белорусам же надо рыхтоваться до обороны своей земли. Ну а раз треба рыхтоваться до обороны, так и тузайте нас воевать с украинцами.
Так, говорить ободва керівники про те, що на західних межах і на північних межах Білорусі умацовуються некі натовські груповки, натовські войски. І Лукашенко це так само тлумачить так, що ми ж не можемо пойти по Україну, бо ми агалім ось цей фронт західний. І тоді
натовські... Фронт союзної держави?
Так. Важливо. Натовские танки одразу ж пройдут
на Москву, прямо.
Беларуси, на Смоленск,
Москву. Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что, саправды, это в гэтай вот стратэгічнай, скажам, ну, гульні, стратэгічным падыходзе да вайны сумесным Москвы і Менску. Вось, ну, Менск, як і Валера сказала, як мы неаднаразова казалі ў нашых аналітычных перадачах, спрабуе адбіцца ад больш актыўнага ўдзелу, але тады вось тады у нас у Беларусі такая функція, каже Лукашенко. Ми повинні тримати напруження Україну. І ми, поскільки нам, так сказати, про свій імідж можна не хвилюватися, все робимо для цього. А це так само доволі стратегічний, ну, в принципі, удел у війні, в тому сенсі, що українці вимушені тримати тут десятки тисяч своїх озброєних сил. Зараз там навіть інженерні побудови на межі, там некі бетонні ставить перегородки, ось, тратить і сили, і енергію, скажімо, і не пускати гэтые войски на фронт, де вони потрібні, а тримати свою армію, десятки тисяч військов, менавіта на білоруській межі, покольки довіру абсолютно нема вже. Лукашенко доказав, що йому довіряти в цьому сенсі, в любому іншому сенсі, нельга. Ось, і українці ж в шматліких інтерв'ю українське керівництво признавалося, що так, ми чекали війни, рихтувалися, але ось те, що вона буде так активно йти з території Білорусі, гэта мы не спадзяваліся, бо да апошнього моменту былі там і палітычныя сувязі, і ваенныя сувязі добрыя з беларускімі там вайскоўцамі, і думалі, што все-таки Беларусь вытрымае там сваё слова, якое даваў Лукашэнка, што ніколі з беларускай тэрыторыі не будзе агрэсіі ў бок Украіны. Ён не вытрымаў, цяпер вось нават гэтай рыторыкай ён вот выконвае гэтую функцыю, так сказаць, ад цягнення ўвагі ўкраінскіх войскаў, адлучэння гэтых войскаў ад таго, дзе яны патрэбны, замест гэтага яны стаяць каля беларускай тэрыторыі.
Дзякуй, Віталь, дзякуй, Валер, а да наших глядачоў у мяне пытанне, што думаеце вы наконт тых праблемаў, якія мы сёння абмяркоўвалі, ці згодны вы з тым, што казалі вот Віталь, Валер, напішыце ў каментарах пад гэтым відэа ваше меркаванне. А як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Шчасліва.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, для вас працює Дмитрий Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додамо про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрію Дудзю на Ютубі некалькі місяців тому, там пару днів після початку війни, сказав про те, що, ну, русські, українці, білоруси – це, в принципі, один народ. Я просто зацитую коротенько, що нам сказав. І він сказав, в общем, це був один народ. Ну, в общем, как бы, об'єктивно. Я не знаю, у мене там родственники в Києві були, у всіх родственників, всі ми були одинакові, жили хоч как бы, в одній країні. В общем, похожі сильно друг на друга. Сергій Обламейко в відкритім листі, який вот 15 сторонок займає, він є у мене в руках, він є на сайті Радіо Свобода. Коли ви напишете ліст Борису Акуніну, ну, у пошуковій системі Радіо Свобода на сайті Свобода.орг або у нашому люстерку, ви знайдете цей ліст. І по російську, і по білоруську. Сергій Обламейко на 15 сторонках тлумачить Борису Акуніну, ну, і не тільки, будьмо щирі, многим людям розумним у Росії, які здольні думати, ну, і у тим ліку і білорусам. Як так сталося, що сьогодні многі лічать білорусів, українців, російців одним народом? І чому російці у 70-80-ті роки, коли навідував він Менск або Київ, було вельми утульно в тих городах, бо там усі говорили по-русски? Сергій, скажіть, будь ласка, чому насамреч ось на цих 15 сторонках стільки шмат ви написали про історію, тлумачили Борису Акуніну, що ми, ну, не один народ, коли у принципі, кожен білорус, я думаю, що многі в Україні, здесь і там під скурою, все одно відчувають, що ми близькі люди. В тому сенсі, що ми ведемо русську мову, ми розуміємо русську мову. Росіяни, у принципі, зрозуміли білоруську і українську мови, може, зі складанностями, але якби там не було, люди виховувалися на супольних фільмах, там, телебаченні, літератури, на ніяких культурних кодах. І було б дивно відмовляти, що все ж таки білоруси, росіяни, українці – близькі народи.
Близкие, дыня близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня, максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ужо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы написали, что фактично от этой идеи об триодином народе и началась война, и в принципе вы обвиняете у тем, что как бы это и есть причина современного российского фашизма, мы так многие эту зяву называют, которую сейчас мы называем в Украине, прежде всего. Как это связано? Ну, коли некто скажет, скажем, там, в этих трех краинах, что мы подобные, або там триодиный славянский народ, як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том числе этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не и існавала ніколі і не може існаваць. І з гэтага все починається. Я думаю, що претензія Росії на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все остатнє, всі інші території, але ось позбавлення права України і Білорусі на самостійне існування, нав'язування ось гэтай ідеї, що ми фактично один народ, это дикие слова на самом деле. Яны не науковые, и яны вельми агрессивные политично, бо за ими идет реваншизм. Спроба ликвидовать этой державы и долучить их снова до России. Так что так, я лечу, что у основе вот этого, того, что теперь отбывается, имперское почуття росіянцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа. Российского.
Я сподіваюся, що наші глядачі, які нас зараз глядять, почитають гэты ліст. А для тих, магчыма, хто ще гэтага не зробив, ось зробіть невеликі уводзіни, потлумачте, калі насамрэч адбувся той пералом, калі ми, я на увазі беларусаў, стали, починали быць падобнымі, скажем так, да расейцаў, або пачалі губляць, вось, скажем, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, якбы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існавала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистояния у ўжо знаходзячыся ў складзе Расіі, у 19 стагоддзі процістаяла рэпрэсіям прадуманай і добра арганізаванай палітыцы нацыянальнага задушэння, дэнацыяналізацыі і абрусення. Мы ведаем, што пра гэта пісаў яшчэ Александр Цвікевіч 100 гадоў назад у сваёй кнізе «Западнарусізм», што пасля таго, як Беларусь трапіла ў склад Расіі ў канцы 18 стагоддзя, і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні. У 19 стагоддзі ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны, таемны, так званы западны камітэт, мэтай якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Нейкі цэнтр, нейкая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя, бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна 3/4 Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова, можам пару
так,
прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадваеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, вялікае княства літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы па сутнасці пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства вялікае княства літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш, спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было вялікае княства літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы говорим пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная да канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя. Так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16-м стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін «Беларусь» і «Украіна» ўжо існавалі. Скажам, тэрмін «Украіна» сустракаецца ў летапісах у другой палове 12-го стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полачына называлася «Беларусь» у 14-м стагоддзі ўжо. Так што «Скарына» паходзіў з «Беларусі» як такой. Тым не менш, агульна прыняты сёння погляд, што мы называліся «Русінамі». І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся гэта грэцкі абрад, там. Ці сёння кажуць праваславі, гэта не зусім так, бо і уніятов називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Некая спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби там Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принаймні, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніяку державу. Тому що ну, немагчимо так, що вот вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно, якби, це назва власна, це велика держава там до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки, найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Вони, як написали, почав писати у 18 столітті, там, Татіщо. Як написали це у 19 столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно над этими идентичностями. Сегодня не звертать на это увагу, всім розказувати, що, як писав академік Алексей Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язык, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – это для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала. От про змову, так? І вони вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянська мова на адзінстві існувала приблизно у 6-7 стагодзі, а в 8-м почалася диференціація, і тоді одразу узнікли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошку пазній.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, 80 років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, якім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, на Крэмль, там, на ФСБ, ці просто таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца, ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі ўніверсітэт, зразумела, што гэта, якбы, гэта перлі на такім, скажам, навуковым свеце, ну, але, будзем шчырымі, у Росіі наука так само, яна, ну, не ніжей плінтуса, ну, скажем, доклады науки там на высоком уровне. А что, с гуманитарными там так тяжко, что их нема людей, которым занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там панует идеологическая конъюнктура, и як, это российский вырос, как черт с табакерки повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, якія домінують у громадському полі Росії і стали якби дарадцями уладов. Ось. Звісно, скажімо,
Мединський.
Ну, чоловік, якого обвинуватили сотні колегів, професіоналів у плагіаті дисертації.
І він дарадця Путіну.
Так. Він був міністром культури і історії пише. Так? Ми, я подозрюю, що він написав цей артикул про історичне единстве русских и украинцев лета 20-21 года. Але, наприклад, у 60-е годы у трех институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічаў у институте славянознавства. Вот. И сегодня его узначалювае Светлана Толстая. Ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узникла українська і білоруська мова. І тоді б інститут стратегічних дослідувань, створений ФСБ при Кремлі, він би не стверджав, що білоруську мову створили у 1926 році. Але у Світлани Толстої, в академіка, ніхто не питається. Сьогодні про це розказують ніякі люди, які однекуль взялися, раптом некі Богдани Безпальки, там є люди, які наогул без наукових ступеняв. І от вони розказують з гэтай небыліцы. Таким чином ми маємо ідеологічні такі некі вибух, який так раз і привів на поверхню от такий шум, такі пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує уладу. І вона, в свою чергу, приймає ось такі рішення.
Ви гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на увазі гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в принципе, в оппозиции до Путина, которые осуждают войну, которые за демократию, за все. Але все равно, я думаю, они не бачат нашего пункта глядения, не чуют его. Для них так само, для многих все просто. Бо у истории государства российского, которую теперь пишет Акунин, шматтомный, первый том там так само. Неясная терминология, абсурдная, я бы сказал, с пункта глядения науки, к шталту славяно-русы, там нечто такое фигуруя. То есть там целиком мимо ситуации. Просто не то, что было, насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ до конца так само яшчэ не асэнсавалі то, што з нами адбывалася ў 10-м, 11-м, 12-м стагоддзі.
По великим рахунку, ваш ліст, ён так само не только для расейцаў адресаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця про такія рэчы ў углі власнай гісторіі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы гісторык, вы можете сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на увазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Ну, я кажу, з новгоди із перфект, це ясно, що ніхто не досконалий, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті годи, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутие не були. Мушу сказати, що...
Навіть гэтай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткой, которая не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Думаю, чим додасимі проблеми? Інакше люди...
би Акунін не сказав про цю фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, принаймні, пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм сурозмовцям російцям у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті, у нас гуторки ці в Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх сурозмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетага. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така, я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особно. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями нарешті? Розберіться. Що це за супольності загадкові такі?
Ну, це хіба що зараз тільки нагода для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь у город білорусів, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Білорусь, яку ви описуєте, яка там була до 50-х років, білоруська мона, як казав Клімчук, але у Білорусь сучасну. І він може гуляти по Мінську і не почути ніде білоруської мови, проча метро. Ну, там ніякі реклами, можливо, він там бачить вивіски. Навіть у Йоску, коли він білоруською поїде, там уже фактично білоруської мови живої, а мальні стати, переважно тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека только как того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. І ніхто мені це не арештовував. Чому тоді ми не можемо за 30 год вийти з того стану? Може тому, що він не властивий нам?
Ідемо ми з вами вечором по вулиці. Були танці, дискотека. Поконфліктували хлопці, вийшли розібратися. П'ятьох розбили одного. Лежить скривавлений хлопець. Ми йдемо. Ми повинні помогти йому узнятися. Викликати, може, хуткую допомогу, це нещо таке. Так? А ми проходимо мимо з вами і кажемо, слухай, класно ти ляжиш, розлегся тут, ну, ноги тобі перебили. Ну, ляжи так, тепер будеш жити лежачим.
Так історично сложилось.
Так історично сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ти лежачий, ми от ходимо, а ти лежачий. Ну, так. Нам зручно з тобою говорити зверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетага усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 років за задушення гетага. І, щиро сказати, час після 1994 року гета все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вчать на російській мові, відвучували від гетага і все. Це ахвяри. Тому ми раніше говорили про позитивну дискримінацію, так звану, щоб стимулювати це все, щоб на годи розлічити цю програму вертання. Так що я нечто, як це сказати, реактивно так, на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, может, и ведучи, что он белорус, и может, навык ведучи белорусскую мову, может, он и трошку виноваты в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
Тобто, на вашу думку, без того, каб дзяржава пачала цэнтралізавана, скажам, ну, не ведаю, насаджаць, або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некі паварот. Людзі самі не могуць гэтага дамагчыся.
Калі была свабода, могуць. Справа тым, што мы зноў жа, мы гаворым з вамі ў 2022 годзе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаваў, а супольнасці, якія жывуць у гэтых дзяржавах, называюцца нацыямі. Я дык мушу сказаць, што ўсё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Клясыкі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта. Планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым, іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб гэтай нацыі былі. І таму мы з вамі былі сведкамі, як гэта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду.
Але
значыць, яе трэба ўзяць.
Ніхто не забараняе па-беларуску размаўляць. Ну і ў прынцыпе, калі ведаеце, уявіць сабе сітуацыю, што прыходзіць там 400 бацькоў у менскую школу, гаворыць ім, мы хочам, каб дзеці нашы вучыліся па-беларуску. Слушна, не забароніць. Я скончу беларускамоўную школу, на зараз беларускамоўная, але дзеці, которые сканчваюць, едуць у горад, або нават у вёсцы, яны размаўляюць ужо па-расейску. І мне пытанне такое, што многія з тых людзей, которых я асабіста ведаю, скончылі школу, гэта адукаваныя людзі. Яны разумеюць, што неабходнасць беларускай мовы, яны пра то ведаюць, што прыгожа, яны ведаюць, як я, на такім жа ўзроўні, бо мы разам вучыліся. Але яны на ёй не размаўляюць. Што тады адбываецца? Чаму? Або людзі беларускамоўныя, которые публічна гавораць, дома на ёй не размаўляюць, не хочуць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя школы, не пашыраюцца
яе. Ну, пачакайце.
Гэта здаецца так проста.
Это просто ды не просто, таму што за часы кіравання Александра Лукашэнкі ўзнік стэрэатып, калі беларуская мова звязалася трывала з апазіцыйнасцю і рэпрэсіі, якія праводзіліся 20-годдзі, яны ўсё ж мелі месца, і людзі пра іх ведаюць, і асабліва рэпрэсіі пасля 20-го года, і мы ведаем, як здзекваліся з людзей за беларускую мову больш, і выстригалі ім валасы, і выпальвалі ім там на галовах нешта. Ну, это все ж сітуацыя зусім поўнай несвабоды. І сёння гаварыць так мы не можам. Але я вельмі аптымістычна гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вас літаральна на днях прынялі там новы закон, палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але, яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешна, Беларусь можа трапіць у склад Расіі, але мне здаецца, што все ж это скончится больш аптымістычна. А калі яно скончится, то будуць іншыя часы. Часы мяняюцца, як казалі яшчэ старажытныя рымляне, tempora mutantur.
Ну і саме апошнє, це як кропка. Бориса Куніна відказав, ці ніякі російці були прочитали, це відомо вам фідбек, так званий, з Російської Федерації?
Я ще ні, але ми чекаємо публікації на російському сайті Радіо Свобода і, можливо, ніяка реакція буде. Так чи інакше, я сподіваюся, що некоторі едуковані люди це прочитають.
Дякую, великий Сергій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Бламійко, журналіст Радіо Свобода, літератор і історик. Будьте разом зі Свободою. Для вас у праці працював Дмитрий Гувневич. Бувайте.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.